sa kamabulahanong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, gikan nining libruha sa Joel, aniya gihapon kita sa Kapitulo 1. Sugod sa versikulo 13, hangtod na sa versikulo 20. Ang Diyos mupadalagad kanila sa mga kadautan tungod sa ilang pagpadayon sa pagpakasala ngadto kaniya. Ug karon atong sabton, ug tutukan pag-ayo, kun unsa bagayo angay nilang pagabuhaton, gikan ni anang tanan. Kayang matagusa kanato, kanunay man gayong makabuhat ug kalapasan nga dili tinuyuan. Mga higala ug mga kaigsuonan, gikan ining Kapitulo 1, padayon tang makita ang pipilang mga panghitabo kaniadto sa mga katawhang Israelita. Apan bisan pa man ni anang tanan, unsa pa kay nakita ni Propeta Joel aron masabtan nila ang mga plano sa Dios alang kanila? Ang tubag ni anang tanan moy hatagan og igong pagtagad karon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pagatun-an ng balaang kasulatan sa tungbuhi nga Dios hangtod nini mga takna higalag kay igsunan sa atong mga pagtuon karon gikan gihapon nining libruha sa Joel anay gihapon kita sa Kapitulo 1. Sa miagi tang mga pagtuon miangtod lamang kita sa bersikulo 13 apan nini mga takna atong balikan kining bersikulo 13 og mohangtod na kita sa bersikulo 20. Daghan pa kayo kita og makitang espirituhan ng mga butang gikan nining kapituloha, busa mo ya kong panghinaot nga sa makausa pa, makiguban na usab ka mo kan namo gikan nining maong pagtulon antang ang danag nga kamaturan. Si Propeta Joel namulong sa tanang palahubog sigun sa itong natunan o sa tanang kaparian o karon ngadto na usab sa tanang mag-uuma. O ganiya basahan ko dahin pag-usab ang bersikulo 13 nga kanato nagaingon, managbakos ka mo sa inyong kaugalingon sa sako, o managbakho ka mong mga saserdote, panagminatay ka mo nga mga ministro sa halaran, umari ka mo panaghigda sa tibok gabi nga sinuluban sa sako, kamong mga ministro sa akong Dios. Tungod kay ang halad nga kalanon o ang halad nga ilimnon, ginapugnan diha sa balay sa inyong Dios. Aniya ka na tunini ang ikalima o kinimao, panagbakos ka mo sa inyong kaugalingon. O ang ikaunom, mausab kini, o panagbakho kamong mga saserdote, panagminatay kamo nga mga ministro sa halaran. Ang tanang saserdote, dili na makabuhat sa tanan nilang nandan nga buluhaton, kana tungod kay wala na sila gamiton pa alang sa paghalad. Busa, mga tulog na lamang sila sa tibok gabi nga binaksan sa mga sako o magbutang sa mga abo sa ilang mga ulo tungod kay wala na sila bisan karni o binuman lamang nga ikahalad sa Dios. Kay madawat pag-ayo ang ekonomiya sa ilang kayutaan o wala na sila ikahalad pa sa Ginoo. Apan giklaro niya ngadto kanila nga dili ang pagsunod sa bisan unsang ritualismo ang pinakaimportante sa tanan, kundili ang anaa sa kasing-kasing sa tanang katawhan. Gikan ining bisikuloha, ang Dios mihangyo sa mga katawhang Israelita o usa ka butang nga wala pa niya hangyo kanila sa miaging kapanahonan. Sa dihang gihatag sa Dios ang kasuguan ni Moses, mihatag siya og pito ka adlaw nga fiesta nini mga tawhana, og iyang giklaro kanilang dili niya gustong muduol sila kaniya nga may masulubong mga dagway. Kay gusto niya silang muduol gayod sa iyang templo nga managawit kaniya nga may dakong kalipay sa matag-usan nilang kasing-kasing. Namatigdan ba ninyo niini mga adlawa nga sa higayong may panagkatigom ang tanang mga magtutuo sa ilang kasimbahanan sa kanitibukan, diligid ka na malipayong okasyon? Kaya nga ni, nabadlungan na ako sa paggamit o katawan ng istorya o sahay. Kasagaraan akong nakakita o daghang magtutuo na basta muling ko na lamang o dili man lamang mupakita sa pahiyom sa ilang dagway. Nanginaot akong makahimo sila niya na, higituuhan kong makayusab ka na kanila. Walagay kalipay, nining mga adlawa matun pa, bisan sa mga adlaw ni Jewel, higalag kaigsonan. O nganong mengon ng Dios sa iyong makatauhan sa unang higayon, gusto kong managbakho ka mo, gusto kong managsubo ka mo. Kaniadto, mengon siya kanila, gusto kong manool ka mo kanako uban sa kalipay. Ang hinungdan niya na higalag kaigsonan, mao ang sala sa ilang nasod. Ingon usab niya na ang rason, kung nga nung kulang kita sa igong kalipay ni mga adlawa. Ang musika, kinhanglan, pakusgan, o paspason, ang tiyaw-tiyaw, gisagulan sa malaway aron katawan. O bisan sa atong kasimbahanan karon, gila ng dakong sala ang mukatawa o gusog. Higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, asa na ang kalipay ta karon? Nangawagtang na ba ka na tungod sa sala? Ang Dios dili na buot nga magmalipayon pa kita karon. Mingon siya sa iyong magkatauhan, panuol ka mo karon kanako, uban sa inyong pagbangutan ug kasubok. Wala ako malipay niya na, apan nakasala ka mo, ug tinguha akong makita ang paghinursol ninyo gikan niya na. Taliwala niya ng tanan, higalagay igsunan mo pa dahil ako sa pagbasa din ni sa versikulo 14, nga kanato nagingon, managbalaan ka mo, ug usa kapag puasa, managtawag ka mo o usa kapag katigom nga maligdong, tiguma ang mga tigulang tao o ang tanang pumuluyo sa yuta ngadto sa balay ni Yehuba nga inyong Dios o managtuaw ka mo kang Yehuba. Ani-ani ning besikuluha ang ikapitong butang o ginimao, managbalaan ka mo o usa ka pagpuasa. Kani-kaniadto, wala sila sugua sa Dios sa pagbuhat ni ana. Kay siya misugo lamang kanila sa pagsaulog sa mga fiesta. Wala siya misugo kanila sa pagpuasa, gawas lamang niadtong nangahulog sila sa pagpakasala. O ganang grasiyang sala ngailang nabuhat sigo ni Santiago, nga mo'y nakadaot sa ilang nason, mao ang pagkapalahubog. Kung paghubog-hubog, kay mao kanay nakadaot sa hunahuna sa tao, hinungdan nga dili sila makahukom sa hustong page. O ganiyang ikawalo, managtawag ka mo o usa ka pagkatigom nga maligdong. Nga sa ato pa, higalag kaigsunan, kinahanglan silang managkatigom kon managhiusa, mo iyang tinguha nga magadaig sila kaniya mismo sa iyang presensya. O karon, mingon siyang pagabuhaton nila kana sa maligdong nga pagi. O gang iksiyam, tiguma ang mga tigulang tao o gang tanang pumuluyo sa yuta ngadto sa balay ni Jehova nga inyong Dios. Mao kana ang panahon sa pagsimba. Mga kaigsunan, muabot raon niya ang panahon nga ang tanang mga katawhan magapuasa tungod sa Dios. O ganin ka na pulo, o managtuaw ka mogang Jehova. O nga naman ka ha, kanatungod kay maluluyon siya nga Dios. But niyang mapasaylo ka na to, maluluyon gayad siya sa nga tanan ngadto sa tanang katawhan. Busa manuol ka niya ang tanang mga katawhan sa diyang mudangat na kanila ang kalistanan. O nga nang higayon na, magpamati usab siya kanila uban sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo niya ng mga higayon na. Si Propeta Joel, mihatag kanila sa tanang pahinumdom, busa iyang gipadayag kanila kining mga butanga. Og mao kanang mga butanga ang angay nilang pagabuhaton, kunbut nilang maangkon ang panalangin sa Dios kanila. Gikan sa lokal nga panghitabo, kining maong kadautan nga gibuhat sa insiktong mga dulon ngadto kanila. Gikan niya na mipadayon si Jewel sa pagsaysay niya ng tanan hangtod sa dakong adlaw sa Dios nga muabutan ni ining kalibutana. Gikan niya ng mga bahina, mupadayon usab ako sa pagbasa higalagi igsunan sa bersikulo 15 ining kapitulo 1 gihapon sa Jewel. Alaot ang adlaw, kay ang adlaw ni Jehova hadol na og ingon sa usa ka paglaglag gikan sa makagahom muabot kini. Sumala pa kanato ni ining higalagi igsunan, alaot ang adlaw. Unsang klasiyang adlaw ang gisgutan ni propeta Jewel nini? Matud pa, kayang adlaw ni Jehova hadol na. O gingon sa usa ka paglaglag gikan sa mga gahom maabot kini. Ang maong kadautan nga gibuhat sa mga dulon kanila usa ka dakong warning kon pahanumdom kanila. Kun usa ka larawan sa umalabot nga adlaw sa Dios. O makapahamat ngon unta kana o kanang mga butanga sa tanang katawhan bisan ining panahon na ta karon. Karon misaysay kanila si Propeta Joel sa malabot nga panghitabo nining kalibutana. Usa sa pipilang mga butang gisad sa Dios ngadto kang David mao ang gingharian. Buhion pag-usab sa Dios si David aron mangulo sa maong gingharian nga iyang gisad kaniya. Og ang tanang kagubot pahunungon raon niya. Og maanay dakong kalinaw nga maabot nining kalibutana. Ang tanang mga propeta managhisgot niya na apan ilang hisgutan usab ang gipamulong ni Jewel niini ang umalabot nga adlaw sa Dios. Ang iyang adlaw kinahanglan tang sabton sigun sa ubang adlaw nga atong makita sa balaang kasulatan. Kitang tanan karon ania pa sa gitawag sa balaang kasulatan nga adlaw sa tao. Nagsugod kini kang Nebukadnezar ug ang Ginoong Hesukristo nagatawag niya na nga ang mga panahon sa mga hintil kanatong usab kay. Mingon siya kanato sa Lucas 21 versikulo 24, O gang Jerusalem, pagatamakan sa mga hintil, hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintil. Aniya pa kita sa adlaw sa tanang katawhan. Ang tao pa karon ang nagapanghukom kanato. Kaya ngani, dili tayo kalimod na kinhanglan pa kitang muduol sa Supreme Court karon ug dili sa Dios mismo. Ngani, sama og atong gikalimtan na siya. Kaya nga ni, kita mas tamasan na lamang sa mga palibalibihon ang ngalan sa Dios karon. Matod pa ka na to sa Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 3. Apan ka na ako, may butang hilabihan ka diutay nga paghahukman ako ninyo. Kung sa tawhanong mga paghukom, oo, bisan nga ni ako, wala makahukom sa akong kaugalingon. Kining pulungang sa tawhunon nga paghukom, mahimutak kining hubaron sa pulong adlaw sa tao. Ani ang pakita karon sa kapanahunan sa tanang mga katawhan? Sa muto kita og dili, higalag kaigsunan, ang pagkatawhunon ang may patigbabaw nining panahon na ta karon. Sa laing pulong, ang pagkaunudnon sa tao. Ang tao, nagatuong makahimo sa pagsulbad sa tanang problema sa tibuok kalibutan. Apan unsay nahitabo sa tao karon? Iyang gipasamot ang kalibutan sa pagkadautan. Ang tanang politisyan nga buot mo daog nagunahunang anak kanila ang tubag sa tanang problema tanining kalibutan na. Higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sa matod lamang gayod, wala o wala ka na to ang tanang tubag sa matod nga problema tanining kalibutan na. Ang tao, dili o dili gayod makasulbad sa tanang problema nining kalibutan na nga atong itubang sa tanang panahon. Muka na'y matuod o dili ta ka na ikalimon. Ang balaang kasulatan nag-eskot pa og laing adlaw nga umalabot, ang adlaw sa Ginoong Hesukristo. Yamatod pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 7 o 8, sa pag-agi nga walay makulang kaninyo sa mga hiyas nga nagahulat sa pagpadayag sa Ginoong Hesukristo nga magapaligon usab kaninyo hangtod sa katapusan aron kamo dili mabadlunganon sa adlaw sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay adlaw sa Ginoong Hesukristo? Kanang adlawa mao ang iyang pagbalik aron sa paglalin sa matod niyang iglesia gikan nining kalibutan. Matud pa sa Pilipos 1 bersikulo 6 nga nagasalig nining butang gayod nga ang nagasugod og maayong buhat diha kaninyo magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Magahingpit siya kanato hangtod sa pag-abot sa adlaw nga iya nakitang pagakuhaon gikan nining kalibutan og mga tubang kaniya sa katuyuang makadawat ba kita o gante o dili. Ang daan og bagong tugon parihong nagahisgot sa adlaw sa Dios. Matud pa kanato sa ikaduhang Tesalonika 2 bersikulo 2 nga dili ninyo pagalibugon sa madali ang inyong unahuna og dili ninyo pagapaggubdon bisan pinagi sa espiritu kun sa pulong kun pinagi sa sulat ingon nga gikan kanamo nga daw ang adlaw si Ginoo haduol na. May kahadlok ang mga magtutuo sa Tesalonika nga basin og dili na sila hiabdan sa rapture kung paglalin. Ang pulong Kristo, mas labing maayo nga hubaron ta sa pulong Ginoo, nga sa ato pa, ang adlaw sa Ginoo muabot ta. Gisgutan ni Apostol Pablo kanila, gikan nining mga pulunga, nga dili og dili nagad sila makasinati sa adlaw sa Ginoo. Giklaro gayon pag-ayo ni Joel, kung unsay adlaw sa Ginoo, mingon siyang ang adlaw sa Ginoo mangitngit, alumumon o malisod nga adlaw. Ang pagsabot niya na sa mga katawhang Hebruhanon makasulod dayon sila sa gingharian. Nan mayo usab kana kun mauman, apan matud pa ni propeta Joel niini, ang adlaw sa Ginoo magasugod sa kagabion, mangitngit o alumum. O kanang maong kangitngit mao ang dakong kagulanan nga kapanahonan. Sama ka na sa kadautang gibuhat sa mga dulon. O kanang adlaw sa Dios, alangkuban sa pag-abot sa Ginoong Hesukristo aron sa pagtukod sa inging harian nining kalibutan. O ang makatawhan, makasinati na unya sa masanagon niyang presensya. Ingon ni ana, ang paglaom sa daang tugon kay mao kanay gitudlo kanila. Higalag kay igsunan, importante gayud kayong tunan ta ang balaang kasulatan. Si propeta Joel ang unang propitang manunulat. O ang tanang propita human kaniya, migamit usab niya ng mga pulungang adlaw si Ginoo sa daghang higayon. Ang pulong adlaw si Ginoo, 75 kay higayon natong makita sa tibok balaang kasulatan. Gikan nining libruha ni Joel, 5 kay higayon tang makita ang pulong ang adlaw sa Ginoo. O dayon, usa kay gayon sa pulong niya ng adlaw, ang tanang mga propita mihata gayod o dakong pagtagad niya ng mga bahina. O kinahanglan ta ka ng hatagan usab sa dakong pagtagad, kay kanunay ka ng gihasgutan mismo sa tibok balaang kasulatan, higalag kaigsonan. O kung atong hugpungon kining tanan, anay usal lamang kaadlaw ang tao, ang adlaw nga anya ka nato karon. Ikaduha, ang adlaw sa Ginoong Hesukristo sa panahon nga iyang pagabayawon na ang tanang iya nga anya nining kalibutan. O ang katulo, ang adlaw sa Ginoong Dios nga magsugod sa dakong kagulanan. O human niya ng tanan, balik na usap kita sa adlaw nga atong nandan sama sa Lunes, Martes, Merkules, hangtod Domingo. Ang Dios may katuyuan gayod sa mataghugna sa panahon. O kanang tanan, niligikan sa hunahuna sa tao kundili. Sumala gayod sa balaang kasulatan nga mo'y tinubdan o mitudlo ka nato niya ng tanan. Apan ingnon ko kamong ang adlaw sa Ginoo dili ingon kun dili sama sa kapanahonan sa Dios. Nagisgutan kanato sa pinadayag 1, versikulo 10. Kayang adlaw si Ginoo nga aniya kanato niini moy unang adlaw sa unang semana. Nagiklaro usab kayo kanato sa bagong tugon. Daghan ang nagaingon ang adlaw si Ginoo ug ang kapanahonan sa Dios parehas lamang kana. Apan dili kana matuod. Sama sa pag-ingon nga ang atubangan sa pultahan mausab ang likod niya na. Kaysa gayong tanawon mo kana ug maayo, makita mo gayong dili parehas ang direksyon niya na kung nabutangan na kana ug bisagra. Sa laing pulong, ang adlaw sa Ginoo ug ang kapanahonan sa Dios dili ug dili gayod managsamang kapanahonan kun panahon. Nan karon mo padayon ako sa wagbasa dinhi sa bersikulo 16. Wala ba pagkuha ang kalanon sa tubangan sa mga mata? Oo, ang kalipay ug ang kasadya gikan sa balay sa atong Dios. Gikan nining bersikulo ha. May padayon ta paghisgot si propeta Joel mahatungod sa mga kadautan tungod sa mga dulon. Wala na gay kalipay ug kasadya sa balay sa Dios. Sulod sa dugay-dugay kunang pagpanudlo ug pagpambit sa pulong sa Dios sa mga youth camp, Bible conference o guban pa, may naobserbahan akong kaguol sa pipilang mga katawang ana-ana. Ug bisan dili nila kana ipakita ngadto sa uban, dayag og klaro gihapon kana sa ilang mga dagway. Kana tungod kay bisan dili ta kana madungog mismo gikan sa ilang kagalingon at umakita kana sa reaksyon sa ilang mga dagway o nawong. O gawas pa niya ng mga bahina at umakita usab kana mismo sa ilang mga lihok o pagtagad sa ubang mga kaigsunan. Sa ingon usab niya ng kahimtanga, ang akong kalipay, ang dakong kalipay o kasadya sa pag-alagad sa Dios sa mga katawang Israelita na wala na kanila. O karon, bisan anana ka na to ang tanan, nga itong gikinhanglan, wala sa gihapon ka na to ang matuod nga kalipay. Nan karon ingon usab niya nga itong mabasag makita sa versikulo 17. Usban ko sa Joel Kapitulo 1 gihapon, ang mga binhi na nga dunot ilalom sa iyang yutang bantok. Ang mga kamalig, gibiyaan, ang mga dapa na nga lumpag, kay ang mga trigo na nga laya. Sumala pa ka nato nin higalag kaigsunan, ang mga binhi na nga dunot ilalom sa ilang yutang bantok. Dili na mahimong mutubo pa ang mga pananom, kanatungod kay ang mga dulon muabot ug mukaon sa tanang mutigib niya na gikan sa yuta. Kay ang mga trigo, mga laya, tungod niya nang maong hinungdan, dili na mahitabong mutubo pa sila. O garan sa versikulo 18 o 19, naunsang na nag-agulo man ang mga mananap nga mabangis, ang mga panon sa mga baka na nga libog, tungod kay sila, walay sibsibanan o ang mga panon sa karniro gibiyaan. O Jehova, kanimo nagatuaw ako tungod kay ang kalayo minglamoy sa mga simsibanan sa kamingawan o ang siga sa kalayo misunog sa tanan ng mga kahoy sa kapatagan. Ang tanang dulon anay kagulingon usab nga pamagiun niya sa pagdala o dakong kadaot nining kalibutan. Nasato pa sa magnasunog ang tibuok kalibutan. Og sa katapusang bersikulo, bersikulo 20 sa itong mga pagtuon karon gikan ng libro sa Joel 1, mingon, o ang mga mananap nga mapintas sa kapatagan, mangandoy kanimo. Tungod kay nangamala ang tubig sa kasapaan, og ang kalayo minglamoy sa mga sibsibanan sa kamingawan. Makalilis ang gayad ka ng adlawa, o makuyaw nga panahon, kana tungod kay bisan ang tanang mananap sa tibuok kalibutan, maapektuhan gayon. Mananap man nga ana sa kapatagan, sa kabukiran, o sa uban pang dapit, di aman siguro sa mga kalanguban, maapektuhan gayon niya ng klasihang kadaot. Usa ka paghukom ka ng hitabua, nga muabot sa tanang kayutaan nining panahona, nga maunya kanay larawan sa umalabot nga adlaw sa Ginoong Dios nga maabot nining kalibutana. Higalag kaigsunan, gikan nining libruha sa Joel, but gayod ni propeta Joel nga itong masabdan ang mga pamaagi ug tinguha sa Dios pinagi sa mambutang iyang gipakita sa mga katawhang Israelita. Aron bisan ang matag-usa-usab kanato, mamaymayan kun mapahinumduman gikan niya ng tanan, tungod kay tinguhausab sa Dios, nga kita makasabot niya na ug makabantay niya na ug makasunod sa iyang kabubuton nga mao'y tinguhaan niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Tinguha sa Dios nga kita magmalipayon ug makasabot sa iyang mga pulong, busa gikan ni ning kapituloha, padayon nga gimaymay kanato ni Propeta Joel ang mga butang nga gimaymay ug kabubuton usab sa Dios ngadto sa mga tawang Israelita. Dalegon siya sa wala katapusan sa atong kinabuhi hangtod ni mga orasa. Tungod kay din na lamang kutob ang atong panaguban, tungod kay walang kataigong oras o panahon na pananghinawad ako. Maka nang mumbutang nga nakadasin o sab sa matag-usa ka na to, magampo kita. Dalegon ka o Diyos sa matag-usan na mong kinabuhi. Salamat o sab sa iyong mga pulong nga mong nakitag natunan, hinawad nga katong tanan, makadasig sa matag-usa ka na mo. Salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong pagtagbog, pagsanggap usab sa mong pangnanglanon, bisan sa makusog o kaligon nga anak na mo hangtod ni mga orasa. Busa, ikaw lamang ang mong pasidunggan, magpasalamatan gikan niling tanan. Kining tanan na hunggiyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sayo.